Ons is baie dankbaar vir u wat vanavond by ons kon aansluit, vriende. Ons het vanochtend met u gepraat na aanleiding van Genesis hoofstuk 39 en wel daar die tekstvers in vers 9 van Genesis 39 was vanochtend ons tekst van oordenking, die woorde wat Josef gesê het, hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Dit was die vraag in hierdie jongman se gemoed nadat hy blootgestel was aan Potifar se vrou. En ons het vanochtend met u gepraat oor die tema wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur. En vriende, u en ek weet, wanneer ons lewe daar buite, is u en ek nie dit gespaar nie. En wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur, het ons vanochtend met u gedeel oor die gedagte van wat is goeie mense? En ons het die woord uit vir u gewys, vriende, goeie mense is nie mense wat kerk toe gaan nie. Goeie mense is nie mense wat miskien nie vloek nie, miskien nie drink nie. Goeie mense is nie mense wat hulle geld of hulle tiendes vir die saak van die Here gee nie. Goeie mense, vriende, is mense wat wedergebore geword het. Want in my en u is daar niks goeds nie. Die sonde wat in ons woon wil die hele tyd oorheers. Maar ek word goed wanneer Jesus Christus my verlosser word en ek wedergebore word en ek die goddelike natuur ontvang en die natuurlike mens verhuil om soos Christus te wil wees. Jy sal onthou die jong man vra vir die Here Jesus, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? En hier kom ons gaan lees wat die Here Jesus om antwoord. Geliefdes, slegte dinge gebeur met goeie mense. En daarvan is Josef vir my persoonlik in die Bybel 'n uitstaande voorbeeld. Ons is vanoggend, ek gaan maar net terwille van die mense wat vanoggend hier kon wees, gaan ek net vir u vinnig herhaal. Ons het gepraat oor wie was Josef? Hy was die 11de seun van Jakob, met ander woorde, hy was die eerste seun van Jakob en Rachel, en dan Benjamin was sy klein boetie gewees. Hy was 'n gehoorsame jong man, hy het sy pa geëer, God het tot hom gespreek, vriende, deur drome, u moet maar self hoofstuk 37 gaan lees. En dan lees ons op verskillende plekke, die Here was met Josef. Al die wonderlike dinge, die Here was met Josef. En dan het ons met u gepraat, 'n bietjie in detail, te midde van sy omstandighede, het Josef sekere eienskappe openbaar. En vriende, dis wat die siele vyand wil doen. Hy wil u en my onder druk plaas. Hy wil ons ontneem van ons besittings. Ons het gelees vanaand, Josef sê vir sy broers, moenie bekommerd wees oor julle huisraad nie. Die Here gaan vir julle ander gee hier in Egipte land. Soms gaan ons deur prosesse, vriende, finansieel, wat ons baie dinge kan verloor. Maar God het vir ons iets beters in gedagte. Te midde van sy eie omstandighede, vriende, openbaar hy kosbare eienskappe. Ons gaan dit maar net vir u noem, getrouheid. Hy was getrou, hy beland by Potifar in die haglikse omstandighede. Hy openbaar homself as 'n jong man op wie se nomme jy kon druk, getrouheid. Hy doen niks verkeerd daar nie, maar hy word alweer in die gevangenis gegooi. Daar sien die owerste van die gevangenis dieselfde eienskap. Hy gaan sit nie in sak en as nie, hy gaan nie en hy verskree allemaal rondom nie. Wat doen ons wanneer ons onder druk kom, vriende? Ons raak geïrriteerd. Kom, ons praat 'n bietjie met mekaar. Ja, nie Josef nie. Hy gaan aan met sy normale dagtaak. Hy onderskei hom tussen al die ander gevangenes. Hy was skaars daar. Toe kom die Here en hy tel hom alweer op. Vanoggend het ek gesê, you can never keep a good man down. Maak 'n keuse vanaand, my broer, my suster. I'm gonna be a good man of God. I'm gonna be a good woman of God. I'm gonna rectify the wrongs of a past. Die wat nie Engels verstaan nie, ek gaan die verkeerde dinge van die verlede regstel. Hé, my pel, dit moet bytydjie, moet dit by jou begin. Jy moet dit regstel. En ek gaan 'n goeie man, goeie vrou, 'n goeie jong mens wees vir God, soos Josef. Vriende, ek wil vir julle eerlikwaar sê, hierdie jong man se lewe gryp my aan. Dit gryp my aan. Dis nie die eerste keer wat ek hierdie verhaal lees nie. Elke keer kom die Here en hy gee my iets nuuts. Hy wys vir my en ek bou my lewe op dit, vriende. Want hierdie jong man het God geken. Hy het eerbied en respek gehad vir God. In die moeilike omstandighede het hy nie gaan sit in die tronk en gesê, ja, Here, U het my gelos nie, kyk die gemors waarna ek is nie. Paulus en Silas, toe hulle gevange geneem is, toe sit hulle in die tronk en hulle sing, nobody loves me, everybody hates me. Nee, hulle sing lofliedere tot eer van God. En wat doen God? Hy red 'n tronkbewaarder se siel. Hoe een ek optree, wanneer slegte dinge met ons gebeur, bepaal soms ander mense rondom ons, se eindbestemming, vriende. Ons het opgemerk, hy het gevlug vir sonde, hy het omgegee vir mense, hy het hulle nood raak gesien, te midde van sy eie seer, sy eie nood. Ons gaan vanavond 'n bietjie praat oor sy seer en sy dinge. En dan sien ons, hy het God geëer. En per geleentheid kom ou Jakob, jy moet onthou, Jakob is baie oud nou, en toe sy seuns by hom kom en sê, nee, daai ou in Egipteland sê, Benjamin moet nou saam met ons gaan. Toe's Jakob kla. En hy sê, alles is teen my. Maar God was nog nie klaar met Jakob nie. God het 'n plan gehad, vriende, honderde jare vooruit. Ek wil vanaand met u praat oor dieselfde tema, wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur. Maar ek wil vir u voorhou die volgende teksvers in hoofstuk 45, vers 5 en vers 8. Josef sê, wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. En dan, vers 8, julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. Geliefdes, ek wil hê ons moet vanaand, en u kan die woord saam met my vat, moet u blaai, en ons moet vanaand sê, watter slegte dinge het dan met Josef gebeur. Vanoggend het ek vir u gewys, hy was 'n goeie jong man. Vanaand wil ek vir u wys, watter slegte dinge het met Josef gebeur. En ons begin daarso in Genesis 37. As u die verhaal van Josef wil gaan lees, moet u by Genesis 37 begin, en u moet maar reg deur lees, tot en met, hierso by Genesis 47, 48, 49, tot en 50 kan u maar lees. Geliefdes, die eerste slegte ding wat met Josef gebeur het, het begin baie jonk in sy lewe. Luister wat ek sê, hy was gehaat deur sy eie broers. Sy bloedbroers het hom gehaat. Vers 4, 5 en 8. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Vers 5. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Vers 8. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. Wat was sy drome en wat was sy woorde? Kom, ek gee vir u so bietjie 'n blik op wat was sy woorde. Vers 2, kom ons lees vers 2. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk, met die seuns van Bila en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. Wat was Josef se woorde? Hy kon nie saamgaan met hulle losbandige lewenstyl nie. Verskoon my. Hy kon nie saamgaan met die manier hoe hulle geleef het as hulle daar in die woestyn, in die wildernis was, besig om die vee op te pas. Josef kon hom nie vereenselwig met die manier hoe sy broers gelewe en gedoen het nie. Hulle was boos, vriende. En omdat Josef die Here in sy lewe gehaat het, en omdat Josef die Here gedien het, passievol, kom hy by die huis en hy sê vir sy pa, pa, hierdie seuns van jou, hierdie broers van my, doen verkeerde dinge. En hulle het hom daaroor gehaat, vriende. Hulle het hom gehaat, omdat hy 'n regverdige lewe gelewe het, vriende. Jy sien, ek wil vir jy sê, dit is nie baie lekker om in 'n huisgesin gehaat te word nie. Dis nie baie lekker om in 'n familiekring nie die gunsteling te wees nie, omdat jy God dien. Miskien sit jy vanaand hier en jy sê, dominee, dis wat ek beleef. En miskien sit jy vanaand hier en jy bejammer jouself nog hieroor. Lees jy in die Bybel dat Josef homself bejammer het. Ouens, het julle gerus vanmiddag? Nou toe, antwoord. Nee. Hy het aangehou om God te dien. Miskien sit jy vanaand hier en jy is verontreg deur broers, miskien nie bloedbroers nie, maar geestelike broers of susters. Miskien word jy gehaat omdat jy regte pad stap. Hou op om jouself te bejammer. Weet jy wat is die uiteinde van selfbejammering? Jy verdrink in jou eie trane en niemand tel jou op nie. Slegte dinge wat met Josef gebeur het, hy was gehaat deur sy eie broers. Vriende, daar was 'n tyd in my lewe wat ek het ook ervaar het. Ek sê dit vir u vanaand, my eie familie, en nog steeds ervaar, kuier nie by my graag nie, van hulle, omdat ek die Here dien. My huis behoort aan God. Jy kom nie met jou drank en jou nikotien asem en kom sit in my huis nie. Dis God se huis. En ek wil vir jy sê, jy kom sit nie ook in God se huis hier met daardie walms aan jou nie. Jy behoort jou te skaam. Nou die dag het ek vir mense by 'n begrafnis gesê, asseblief, dis nie nou die tyd om te rook nie. Soos nou net in God se huis. Wat sê die woord van die Here oor die saak van haat? Kom ons kyk so 'n bietjie, blaai saam met my daar. Johannes het in Johannes 15 in sy evangelie, Johannes skryf nogal baie oor daai onderwerp van haat ook. As jy miskien dit 'n bietjie wil gaan navors, Johannes 15 vers 19. Die Jesus praat met sy disippels, hy praat met sy kinders, as julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Ons gaan dit ervaar. Ons gaan al hoe meer ervaar in die tye wat kom, dat families van ons gaan afval. En hierdie jongman moes vir 13 jaar sy familie prys gee. Hulle het hom gehaat, passievol. 1 Johannes 2 vers 9 en 11 kan u gaan lees. 1 Johannes 3 vers 13 wil ek net gou vir u ook aanhaal. waar Johannes, hier so 1 Johannes 3, 13, waar hy so kostbaar ook vir ons sê, verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Hy praat met die kinders van God. U het vanavond die keuse om u self te bejammer, omdat dalk van u familie u haat, of dalk by die werk kom u achter, daar word partijkies gereel en jy word nie genooi nie. Dis nogal een ding wat my pla, kom ons praat so'n bykie daar oor, ek tel op soms, dat die kinders van die Here word nie genooi na die werksparties toe nie. Dit pla my nie. Wat my pla is, dat van die kinders van die Here so hartseer is, dat hulle nie genooi word nie. Ek is ernstig. Dit pla my. Hoekom is jy dan hartseer? Want jy wil graag daar wees. Jou hart is nog in die wêreld, my broer, my sister. Weet jy wat? Ek wil nie genooi word na sulke goed in dit doen nie. Ek wil nie daar wees nie. Hoekom word ons so hartseer wanneer ons agterkom iemand van ons kollegas verjaar en hulle het ietsie gereël en haai, ek is nie uitgenooi nie. Hoekom word ons so hartseer? Jy wil daar wees. Jou hart is nog in die wêreld. Josef se hart was onverdeeld by God. Misschien moet jy vanavond hier sit en sê, weet jy wat? Ek dank God dat ek nie genooi is nie. Dis een slechte ding wat met my gebeur het, maar nou weet ek, God wil nie, ek moet al wees nie. Geliefdes, dit het nie by haat geblei nie. Volgende slechte ding wat Josef beleef het, was afguns. Ek lees in Genesis 37 vers 11, sê die woord baie duidelik, dat sy broers afgunstig was op hom, en sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Waarom was hulle afgunstig? Vers 18 sê vir ons ook verder oor die afguns, en hulle het hom van ver afgesien, hy kom om vir hulle kos te bring, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom, om hom dood te maak. Hoekom was hulle afgunstig op hierdie jongman? Hulle was afgunstig oor die lewe wat hy geleef het. Kyk vir my, Josef was nie 'n jellyfish Christen nie. Josef het standpunt ingeneem teen wat verkeerd was, vriende, en hy het gehou by sy standpunt. Hy het so gehou by sy standpunt, dat God hom gebruik het, en vir hom vooruit vertel het deur 'n droom, hou jy aan om my te volg, Josef, hierdie broers van jou, hulle gaan nog voor jou buig. En hy vertel hulle dit net, en hulle hou nie van wat hulle hoor nie. Hoeveel keer het jy al met 'n familielid of 'n geliefde gepraat, oor die dinge van die Here, en jy word met afguns afgejak. Oog, jy dink jy is beter as ons. Wie is jy om te oordeel? Die Bybel sê, o, hulle ken die Bybel, hoor. Hulle ken die dele wat hulle wil ken. En dan begin hulle die Bybel aanhaal. Miskien sit jy vanavond en jy is een van hulle, my broer, my sister. Sy eie broers was afgunstig op hom. Geliefdes, Godse woord praat oor afguns, jy moet maar gaan lees. Afguns is die begin van twis en vyandskap. Weet jy wat my baie bekommer, is die afguns wat ek opmerk tussen kinders van die Here. Ons gun mekaar niks nie. O, het gaan goed met julle in Centurion. Ek sê, hoekom? Nee, ek sien jy rij een nieuwe Mercedes. Ek sê, nieuwe Mercedes? Ja, die ML van jou. Ek sê, nee, maak een fout, hy is 11 jaar oud. Ek sê, jou nieuwe Toyotaikie kost meer as hierdie ou Mercedes. Afguns. Ek sê, weet jy wat? God het om vir my gegee. O, dan is jy God se witbroekie. Sê, nee, ek is nie. Geliefdes, wat ons vir mekaar sê, en hoe ons die mekaar optree, openbaar my hartsgesindheid. Josef het afguns beleef, omdat hy God gedien het. As jy afguns beleef, omdat jy God dien, juig daaroor. Ek het vir die kollega gesê, weet jy wat, Jakobus gee vir ons goeie raad. Hy sê, julle het nie, want julle bid nie. En Jakobus sê, julle ontvang nie, want julle bid nie reg nie. O, wil jy nie vir my sê, ek bid nie? Ek sê, nee bro, trek hom maar aan soos jy wil. Geliefdes, afguns is 'n lelike ding. Ek wil praat met u wat vanavond hier sit, tot met die oudste tannie Sari wat hier sit. Die van u wat nog broers en susters het, bloedbroers en susters. Is daar afguns in jou hart teenoor 'n boetie of 'n sissie wat beter presteer as jy in die lewe? Of is daar 'n trots in jou hart oor 'n boetie en 'n sissie wat presteer? Kan jy vanaand huis toe gaan jou telefoon optel en vir jou boetie of jou sissie bel? Ek praat nie van geestelike boeties of sissies nie. Jou bloedbroer of suster bel en sê, weet jy wat, ek wil net vir jou sê, ek is trots op jou. Kan jy dit doen? Of is jou hart vol afguns? Jy weet vriende, ek sit hier in die garage, sit ek een dag met ou boet in gesels, ons het baie gesels in die garage, en hy sit en hy meng so die verf, hy was besig om iets vir my te spuit verf, hy sê vir my, weet jy ou boetie, ek wil net vir jou sê, ek is trots op jou, my ou boet, ek sê, hoekom ou boeta? Hy sê, ja, jou lewe het verander, en hy begin en hy sê vir my, ek, hy is nou nie so nie, toe sê ek, maar weet jy, ek is trots op jou ook, hy sê, hoekom? Ek sê, weet jy wat, jy gou het nog al die tyd, ek sê, en jy kan baie dinge doen wat ek nie kan doen nie, ek sê, en weet jy wat, dit wat ek kan doen, wat jy kan doen, jy kan het beter doen, want God het jou die gawe gegee. Kan ons het vir mekaar sê, of is ons afgunstig? Geliefdes, hierdie Josef het vir die 17 jaar, het hy die haat en die afguns van sy broers dag vir dag beleef. Galasiërs 5:21 sê, afguns is een van die werke van die vlees. Ons het woensdag aand oor die werke van die vlees gepraat in die bidtie. Gaan kyk hoe deel Paulus daar die werke van die vlees in. Seksuele sondes, religieuse sondes, godsdienstige sondes, en persoonlike verhoudingssondes. Dis die drie plekke en vlakke, waar die duivel vir jou en my kastei. Gaan kyk maar. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 1, dat ons het moet aflê. Afguns.